ubonisa izinto ezimbili ngaphansi kosizi nje abadlula kulo abantu abalwela amalungelo abantu lezintathela izindaba kulele leZimbabwe. Kubonisa ukuthi umthetho kawukavikeli abantu ngendlela okukhangelelwe yiwo ngumhlaba. Kusathi lokuyana okuthunuka iZANU PF kakhulu kube yikho okukhangelwa ngamapholisa lezinkantolo. Ababulalanga muntu, kakula muntu ofileyo, kakula muntu olimeleyo ngokufundisa nxa babefundisa. Babencedisa abantu beZimbabwe ngokunjalo kodwa bale indaba ababayitshiloyo ukuthi thina hayi sasingafundisi sasime ngale ndlela. Okwesibili udaba lwebheyili lokho elusebenza ngayona liyandlela endala ukulwa nabantu abalwela amalungelo abantu lokho elungcindezela lokho elikungavunyelwa luyana olwela ilungelo labantu ukuthi akhululwe kanti-ke ibheyili izilungelo lomuntu. Okwesithathu nje kubonisa ukuthi ilizwe leli kanti likalungiseleli ukuthi libambe ukhetho olukhululekileyo ngokuba ukhetho olukhululekileyo luzaba yilolo oluzakwenza ukuthi abantu beZimbabwe babe lolwazi olugcweleyo ngezokuvota ukuze bangesabi mhlazane besiyavota bayevota ngendlela abakhululeke ngayo abafuna ukuvota ngakhona futhi.
Ukubotshwa kwabantu laba kulomthelela bani kini njengabantu abalwela amalungelo oluntu lezinhlanganiso ezizimele?
Kulomthelela wokuzama ukwethusa abantu beZimbabwe jikelele ukuthi yena lo olwela amalungelo akho siyakwazi ukumvalela, siyakwazi ukumusa esitokisini, simnciphe ibheyili adlalele iChristmas esitokisini, iNew Year esitokisini, ukuthi uPresident nxa ekulifu ekholisa ngempumalanga komhlaba ejiye abantu besesitokisini abangazange bazuza ukuba le nhlanhla yokuhamba njengaye bayefika emagumbini amani omhlaba bayefika lapho la ekade ekhona kumbe bahlale kwezimuli zabo. Kuyindlela yokwethusela abantu beZimbabwe ukuthi bangavoti ngendlela ekhululekileyo, bangalandeli ilungelo labo abalithiwe ngumhlaba wonke jikelele. Kanti-ke kutshela umhlaba ukuthi hathi iZimbabwe inguquko esasikhangelela ukuthi izaba khona nge-DPA lokhu ikhathana. Labo ababonayo, labo abangafuni ukhetho olukhululekileyo, labo abangafuni ukuthenipa amalungelo abantu lokuthenipa umthetho, abangafuni abantu beZimbabwe bakhululeke njengoba salilwela leli lizwe, yibo abalokhu bephethe izintambo zombuso, kakula nguquko.